Ndeko Jean-Luc Mbote na yo.
Mbote papa jodi pe Mbote na balandi banso ba Radio Okapi.
Tozo benga bino projet pas d'PME, projet d'appui na makambo italien entrepreneurial lelo bokomi projet transforme. Po nani mimbongo na wala.
En fait, ezate que tozala ki pas d'PME lelo tokomi transforme. Te tolobako gouvernement azal ko multiplier ba projet pour en soutenir entrepreneuriat. To banda ki na projet a liboso ba banda robenga pas d'PME. Pas d'PME zaki loko la test, hein. To banda romeka, to ye baso ki stratégie au gouvernement alengela ki ponan ko soutenir mbongwana ya économie, ezaki malamo. Tant to moni, to sale liango pendant 5 ans, to moni ba résultat, et renforcer biso ya mwetindi biso to sala projet mususu ko leka munene. Pe, nalikanisi ya ba kondia mboka, to ko kobaka kaka na ko développer ba initiative nyoso o ezo soutenir bato bazana entrepreneuriat mingi mingi entrepreneuriat ya production o ezo créer ba emploi to misala pona ba congolais o ezo créer ba valeur ezo pesa valeur na ba produit na biso par exemple biso to intervenant na ba secteur misato agro transformation industrie légère na service à valeur ajoutée.
Agro transformation za lokola ba mama o basala ka ba jus
eza ba mama mibali ba ndeko nyoso bazo bongola ba mbuma nyoso ya bilanga to makasa to mbuma to bon tozo etendre au moins mke kokota tina domaine animalier donc so gipe a salara ba charcuterie to menga ngara ezali agroalimentaire ou agro transformation donc ba sa ba jus ba sali ba compote ba sali ba tomate nyoso bazo pesa valeur au moins to longwe na produit
brut
commis la transformation
oui.
Et justement toujours insister dans la transformation pourquoi parce que ce qui te lie produit brut te pèse en valeur minité soit te transformer à ta bateau baso intervenir pour nako bongola la transformation en a et au sala que te créer moi ba emploi et belé
le belé peut même quand il y a industrie légère ils en étaient
ba maman baso fabriquer neti bambabola ba o nyoso bazan la misala loka menuiserie nyoso yo ba ça il a raba machine eza industrie légère to petite industrie
kotonga ba sac ba papa
yango
wana OK siko na projet transforme bo lancer boza ko benga ba mama oyo balingi ba bénéficier na ba subvention na bino ba komisa kombo alo yebisa biso ezo sala mandeni
projet transforme na minute yo na ba activité nyoso neto lengela ki to komina activité o ba benga soutien aux femmes micro entrepreneurs ezanini ezali ko projet ezo bengisa ba mama oyo nyoso bazaka na baktivite. Toro tozo lukate outi nanda koyeka bongo te. Mama nyoso azaka na aktivite na ye deja, na secteur ya agro transformation, na industrie légère, et puis na ba secteur à service, loka mwa restauration, service traiteur, ba salon de coiffure, tout ça. To bengisi bango, ba ya, ba komisa kombo, e pa yi, ya ba structure d'encadrement. Ba o baza deja na ba structure, ba structure bazotine de la biso ba liste ya ba membre na bango bazan na profil wana to na ba secteur wana. Alors projet a ko identifier bango, to ko enregistrer bango pe to ko sa la sélection ya 25 000 femmes au barokota na programme na biso. Programme wana ya soutien aux femmes micro-entrepreneurs et ko pe sa bango formation minene mibale, formation à liboso, to bengi formation à l'initiative personnelle. Formation à mi-balé, zali ba compétences générales en entrepreneuriat. To la ksabango nengeni ni entreprise des arapos. Likanisi awa zali, mama alongwa na entreprise oyo ezanga lendemain. Moni mingi mingi
zara. Ateka anaye kaka po na kolia, ale sabana na ye, atangi sabana kilesi.
Tozo luka ko somba ko tekate. Tozo luka oya zara na aktivite oye zara ya production. Et puis, tolingi alongwa na taux du jour ne babenga. Donc, les locaux sont à te quitter l'obi na oliate. Tolingi a pesa à venir na entreprise nae. Azaki abandi lelo na kosala mikate, sans mikate. Na maye lo ya kozoa. Na équipement o ya kozoa. E kosala ete alongwa na sans mikate. A komi na 1000 mikate. A komi na 10,000. Lobi a sali ba fast food.
Ba fast food.
A komi na ba livraison. A komo kabola partout. Eza makambo yo. To si to sala. Na pa d'PME yango petoling ko sala na transforme lo lengepe e salama bisika mususu
siko ba mama nyoso ba okomisa kombo ba ko bopesa ba mbongo boite me bo sombela bango ba bisale via mosala
na o etali ba mama micro entrepreneur bango ba kozwa bisale lia mosala ba zui formation ba zui bisale lia mosala et puis to ko sangisa bango na o to bengi ba réseau parce que nambo quand même sur photo école qu'on travaille quand ensemble so besoin un réseau bo sali moi coopérative yango ndezo sala que bo kende liboso bo kosungana na mayele bo ko mutualiser ata ba moyen de production au lieu yo osomba machine nyoso oza na ngo besoin yo kosomba machine ndambu moninga somi machine mususu
et puis bon na bongo
production na bino comme munene bo s'améliorer bo sungana bokende liboso ndenge baninga pe oyo ya bamboka msusu basala.
Est-ce que Isa ya ofelito esengeli ba pesa mbongo?
Projet transforme azo senga mutu mbongo te pona kokota na programme.
Est-ce que Isa ba mama nyonso ya ba 26 provinces ndeba okomisa kombo?
Projet transforme Isa ko salema na ba ville 7. Na kotanga yango pona pool ouest tozana Kinshasa na Matadi, pool centre tozana Mbujimayi na Kananga, pe na pool est tozana Bukavu, Goma na Bunia. Donc ça fait 7 villes.
Ndeko Jean-Luc Mwalu, Totondi Obotondi.
Merci Mingi, Ndeko Jodi, Penabana Kinshasa na Radio Kapi.